Krievija un Amerika kopā ar vairākām Eiropas valstīm un Ķīnu bija tās, kas nesen panāca vēsturisku vienošanos par Irānas kodolprogrammas ierobežošanu. Tomēr pret Irānu vērsto sankciju atcelšana tiek neviennozīmīgi uztverta tuvo austrumu reģionā. Vēl pirms dažām dienām, kad Saudarābija apmeklēja Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini, Saudarābijas ārlietu ministrs paziņoja, ka Irāna izturās nedraudzīgi pret viņu valsti. Abām valstīm jau sen ir sarežģītas attiecības, jo to iedzīvotāji pārstāv dažādus islāma novirzienus. Turklāt Saudarābija ir cieša rietumu valstu sabiedrotā. Tādēļ visticamāk Krievijas, ASV un Saudarābijas ārlietu ministra tikšanās Katārā ir domāta, lai izrunātu iespējamās domstarpības Irānas jautājumā.